Cosa sea. Jamen, vi skal starte direkte ud med at læse et bibelvers, og vi skal bare læse et enkelt vers, og det er fra Johannes kapitel 13. Og altså, temaet er egentlig, som vi skal snakke om i dag, det fremgår helt tydeligt af det her ene vers, Johannes 13, 35, og det er egentlig et tema, som jeg kan se, jeg har lavet nogle noter om det i september også sidste år, så på en eller anden måde, så er det noget, som har ligget og ulmet på en eller anden måde. Så Johannes 13, 35. Der står der, Johannes 13, 35, der står der sådan her. I hverdagsstandsudgaven, der står der sådan her. Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle kunne se, at I er mine disciple. Hvis I har kærlighed til hinanden, vil alle kunne se, at I er mine disciple. Det siger Jesus til sine disciple. De er der på min alder. I kan huske det her vers, sandsynligvis også fra jeres barndomsbibel. Måske hvis I har hørt det dengang, der stod der noget med, derpå skal alle kende, at I er mine disciple, om I har indbyrdes kærlighed. Og i den nye autoriserede, der står der, deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Altså, så vil alle kunne se, eller derpå skal alle kende, eller deraf kan alle vide, at I er mine disciple. Kærligheden til hinanden er altså et kendetegn, som alle kan se, alle kan kende, og som gør, at alle ved, at de er Jesu disciple. Hvem er det nu, Jesu disciple er? Nå ja, det er dem der, der er helt pjatte med hinanden. De har simpelthen så meget kærlighed til hinanden. Det kan alle se. Det ved alle. Det kan alle genkende dem på. Det er det, som Jesus han siger til sine disciple. Han siger ikke det, fordi at de fast mødes hver dag og gør et eller andet. Eller fast går i kirke, kunne vi sige. Det er ikke fordi, at de lægger hænderne på de syge, så de bliver raske. Det er ikke fordi, de profeterer eller har kundskabsord ind i folks liv. Alt sammen jo er, som er gode og rigtige og bibelske ting, men det er ligesom ikke det, han fremhæver som det, som de skal genkendes på. Det er ikke ligesom det, som folk skal kunne se, at de er hans disciple på. Der er en kirkefar, der hedder Hieronymus. Han skrev den første katolske bibel. Han fortæller sådan her. Han skrev i måske omkring år 300. Han skrev, at Johannes, en af Jesu disciple, han sagde, at Johannes på sine gamle dage, som olding, så lod han sig bære hen i menigheden, i menighedens forsamling, for at sige, børn, elsk hinanden. Og da han så blev spurgt om, hvorfor han blev ved med at sige det samme og det samme igen. Det var som om det var det eneste, han havde at sige. Så skulle han have sagt, det er Herrens bud, og når det overholdes, er det nok. Det er skrevet om Johannes, som selv fik budet af Jesus, at han som gammel gav det her videre til menigheden. Det vi læser, det har vi læst fra Johannes 13, hvis vi sådan skal se på konteksten, det bør man jo gøre, så står det i forbindelse med den sidste nadver. Det vil sige, det står i tiden umiddelbart inden Jesus han bliver tilfangetaget. I de næste vers, hvis man læser lige lidt videre, så ser man, at Jesus han forudser, at Peter han kommer til at fornægte ham 3 gange i løbet af den kommende nat. Det, der sker lige inden, jamen, det er den her vaskningen af fødder, og forudsigelsen om Judas' plan om at forråde Jesus. Så det er i en eller anden forstand en alvorlig situation, de sidder i. Jesus han er lige visket til at blive forrådt, og han udpeger personen, som skal gøre det. ja, vi kender historien, vi ved, hvad der kommer til at ske i de følgende dage. Der, ikke? Det er en alvorlig situation. Man fornemmer ikke, at de samles til et måltid. Og når vi samles til måltid herinde, så griner vi, og vi har det hyggeligt, og det er jo fantastisk og dejligt, og det er jo også et kendetegn ved kærlighed til hinanden. Men man kan godt fornemme, at der må have været en eller anden form for alvor her alligevel. Der er en eller anden form for alvor. Jesus, han har den sidste tid her sammen med dem, og så giver han dem de her vigtige informationer, som han mener, de skal have med. Hvis vi læser verset inden vers 35, nemlig vers 34, så står der, derfor giver jeg jer en ny befaling. I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal I elske hinanden. Hvis I har kærlighed til hinanden, så vil alle kunne se, at I er mine disciple. Så kommer vers 35. Ikke? Derfor giver jeg en ny befaling. Jeg har ikke været i militæret. Men vi ved godt, befaling, jamen det er jo altså ligesom en ordre. Ikke? En befalingsmand, det er en, der udstikker ordre. Det er en, som fortæller andre i bund og grund, hvad de skal gøre. Ikke? Og her får disciplerne altså en befaling fra Jesus. I skal elske hinanden. Hvis I har kærlighed til hinanden, så vil alle kunne se, at I er mine disciple. Disciple. Det betyder jo også efterfølger. Hvor mange her ser sig som Jesu efterfølgere? Tøvende hænder. Der er dog en, ja, men tak. Et eller andet sted, så ser vi jo også her som menighed, som Jesu efterfølgere. Som nogen, som følger ham. Det vil sige, at vi tror på det, der står skrevet om ham. Og vi tror også på, at han kan tale til os gennem sit ord. Og også igennem Helligånden. Ikke? Og vi ønsker at følge det. Så man kan jo sige, at vi er jo disciple. Vi som menighed her er jo i bund og grund Jesu disciple her på det her sted. Jesu efterfølgere på det her sted. Vi er en forsamling af Jesu disciple, så vi skal også elske hinanden. Det må simpelthen være sådan, at vi skal også kendes på, at vi har kærlighed til hinanden. Hvem er det nu, dem for vores frikirke er? Nå ja, det er dem, der simpelthen er så pjatte med hinanden, så gode ved hinanden. Det ved alle, da det kan alle se, ikke? Det kender alle os på. Vi skal prøve at finde ud af, hvad det er, det her med kærlighed. Og de er der har læst, for eksempel, i Paulus. I ved også, der er noget, vi kalder kærlighedskapitlet. Paulus han skriver i 1. Korinther 13, det som man ofte kalder kærlighedskapitlet, for der beskriver han lidt om, hvad kærlighed er. For det er jo fint nok, at Jesus siger til sine disciple, at de skal elske hinanden, og det er på deres kærlighed til hinanden, at folk skal kende dem. Jamen, hvad mener han egentlig? Hvad ligger der i kærlighed? Vi kan have alle mulige forskellige opfattelser af, hvad kærlighed i virkeligheden er. 1. Korinther 13. Der har vi en eller anden form for understregning af, hvor vigtigt det med kærligheden er. Vi skal læse de første tre vers. 1. Korinther 13, 1-3. 1. Korinther 13. 1-3. Der står der sådan her. Om jeg så var i stand til at tale alle de jordiske og himmelske sprog, men ikke havde kærlighed, der var jeg som et rungende gong-gong eller et støjende bækken. Altså sådan et af dem over på et tromme. Om jeg havde profetiens gave, havde åbenbaring om alle mysterier og havde al kundskab. Om jeg havde den tro, der flytter bjerge, men ikke havde kærlighed, der var jeg intet. Om jeg gav alle mine ejendele væk, som jeg offrede mit liv for at få, om jeg offrede mit liv for at få ære, men ikke havde kærlighed, der ville det intet gavne mig. Det underbygger meget godt det, som Jesus siger, det her med, jamen det er ligesom det er kærligheden der er den vigtige. Det er den, der ligesom er fundamentet. Profetiske ord uden kærlighed er ligegyldige. Tro, som man kan flytte bjerge, er ligegyldig uden kærlighed, siger Paulus. Der var jeg intet, siger han faktisk. Profetiske ord, al kundskab, tro, så man kan flytte bjerge, give til de fattige, det er alt sammen gode og vigtige ting. Men kærligheden kommer først. Det er kærligheden til hinanden, der er fundamentet, udspringet. Så kommer vi tilbage til, hvad med kærlighedens egenskaber. Det står der nemlig i de følgende vers her i 1. Korinther 13. Og der er rigtig mange egenskaber. Jeg har udplukket godt og vel halvdelen, tror jeg. Men der er masser mere, og man kan hive ud af det her. Men 1. Korinther, vers 13:4-7, der står der nogen omkring, om noget omkring de her egenskaber, som vi lige skal prøve at kigge på. Kærligheden er barmhjertig og venlig. Kærligheden er ikke misundelig, ikke pralende eller indbilsk. Den gør ikke andre mennesker skamfulde og er ikke selvisk. Den lader sig ikke ophisse og bærer ikke nag. Den sørger, hvis nogen lider uret, men glæder sig, når sandheden sejrer. Kærligheden holder altid fast. Den er fuld af tillid, forventning og udholdenhed. Det var egenskaber ved kærligheden, kan man sige. Egenskaber ved det, som Jesus siger til sine disciple, at de skal vise til hinanden. Og at det er derigennem, at de skal kendes, at de er hans disciple. Det første, der står her omkring kærligheden, som kendetegn, det er barmhjertighed og venlighed. Og når jeg hører det her ord barmhjertighed, så det er jo ikke sådan et ord, vi rigtig bruger så meget, vel? Men jeg tænker altid på den barmhjertige samaritaner, ikke? Og jeg tænker på det, og der var en enkelt i hvert fald, der havde den samme genkendelse omkring det ord, ikke? Jamen, den barmhjertige samaritaner, som vi kan læse også om i det nye testamente. Manden, som hjalp en fremmed, som ingen andre ville hjælpe. Manden, som var venlig der, hvor andre ikke var venlige. Ham, som man kan sige, gik en ekstra mil, for en, som var i nød. Ham, som betalte for, at den nødlidende kunne få behandling og komme sig. Ordbogen siger om barmhjertig, for det er sådan lidt et mærkeligt ord, barmhjertig, som vi ikke bruger i dag. Men ordbogen siger, medlidende, tilgivende og parat til at hjælpe folk i nød. Se også nådig. At være barmhjertig er altså at vise noget, ligesom vi er blevet vist noget fra Gud. Der står, kærligheden er ikke misundelig, den er ikke pralende, og den er ikke indbilsk. Misundelse er gift for et hvert fællesskab. Det er gift for et hvert fællesskab. Og derfor nævner Paulus det også som noget, som ikke er forenlig med kærlighed. Jeg kan godt have tanker om, hvorfor min bror, som jeg ikke mener lever sammen med Gud, sådan som jeg, lige pludselig nu har den her åndelige gave, som jeg har spurgt Gud efter i 5 år. Det kan jeg godt have mine tanker om. Men i bund og grund er det bare misundelse. Jeg kan godt have mine tanker omkring den søster, som har været kristen i 5 minutter, og nu pludselig får en oplevelse, som jeg har længtes efter i flere år. I bund og grund er det misundelse, som er gift for fællesskabet, og som dræber kærligheden. Det er rigtigt nok, at jeg kan længes efter mere. At jeg kan længes efter flere gaver, som jeg ser andre har, eller oplevelser med Gud, som andre har. Det er jo kun sundt og rigtigt og godt. Men det må ikke være en misundelse på andres gaver. Jesus fortæller det faktisk om lige præcis det her i lignelsen omkring om vingårdsejeren. Vingårdsejeren, han i løbet af dagen, så hyrer han nogle folk, Han hyrer nogen om morgenen, aftaler en løn med dem. Hyrer nogle folk lidt senere på dagen, aftaler en løn med dem. Hyrer nogle folk i allersidste time, arbejdstime, og aftaler en løn med dem. Det vi så ser, det er, at hver enkelt arbejder i den her vingård faktisk får den samme løn. Og den står beskrevet i Matthæus 20. Og lad mig lige læse afslutningen på den her beretning. Matthæus 20, 11-15. De tog deres penge, men begyndte at protestere. Det er altså de her, som har arbejdet fra morgenstunden. Der står der, de tog deres penge, men begyndte at protestere. Jamen de sidste der har jo kun været i arbejde i en time, og du har givet dem lige så meget som os, der har slidt hele dagen. Kæmpet os igennem middagssæden. Hør min ven, sagde vingårdsejeren. Vingårdsejeren, det er Gud. Hør min ven, sagde Gud til ham, der har ført ordet. Har jeg gjort dig uret? Blev vi ikke enige om, at du skulle have en denar for dit arbejde? Gå nu med dine penge. Jeg har valgt at give de sidste ansatte samme løn som dig. Har jeg ikke lov til at gøre med mine egne penge, som jeg vil? Er du misundelig, fordi jeg er gavmild? Er du misundelig, fordi jeg er gavmild? Spørger Gud. I det her tilfælde, i form af en vingårdsmand. Det er noget, der er menneskeligt. Og vi, altså os, der sidder her, vi kan jo let sætte os ind i situationen. Fordi det er så menneskeligt er os at tænke sådan. Er du misundelig, fordi jeg er gavmild? Så Jesus, han instruerer, når han siger til dem, at de skal have kærlighed til hinanden, så instruerer han dem også i, I må ikke være misundelige på hinanden, fordi den ene har en gave, og den anden har en anden gave. I må ikke være misundelige på hinanden. Misundeligheden er gift for fællesskabet. Andre kendetegn, som jeg nævnt her i 1. Korinther 13, den lader sig ikke ophisse og bærer ikke den af. Vi har jo forskellige temperament. Nogle af os er varmblodet og har let til, at komme op i det røde felt, mens andre måske er mere rolige af natur og har knap så let til ophidselse. Det er jo sådan, vi er. Det er jo sådan, vi er skabt. Og det er der nok ikke så meget at gøre noget ved. Det er det her med at bære nag. Det modsatte af at bære nag, det er jo at tilgive. At bære nag, det er ligesom at huske på andre folks overtrædelser. Husk på, hvad de nu har gjort imod dig, eller mod nogen af dem, som står dig nær måske. Og det modsatte af det, det er jo at glemme det. Og tilgive det, kan man sige. Og slå en streg over det, så det ikke kan læses. Det vil sige, ikke at trække det op af skuffen igen og igen og igen. Ja, men dengang der sagde du også, og der gjorde du også, og sige, jeg har tilgivet ham, men hvis, og så videre, ikke? Men vi kan godt høre os selv tænke det sådan, ikke? Altså, jeg har tilgivet ham, men hvis han nu gør det igen, så... Og man kan sige, det med tilgivelse, det er jo egentlig, at der bliver slået en streg fuldstændig over det. Det er glemt. Der er en lignelse, som beskriver det. Lignelsen om det, som hedder den gældbundne embedsmand, hedder det nu. Det hed den gældbundne tjener den tidligere. Men det handler om en embedsmand, hedder han her i den hverdagsdansk, som kunne være dig eller mig. Altså en ganske almindelig mand. Han får sin million gæld slettet af kongen, som er Gud. Og da han kommer ud fra mødet med kongen, altså Gud, så møder han en kollega, som skylder ham et par tusind. Hvad sker der? Ham, som lige har fået eftergivet sin milliongæld, han springer over til ham, kollegaen, som skylder ham et par tusind, og siger, du betaler nu, og hvis ikke du betaler, så ryger du i fængsel. Og han siger, jamen jeg kan ikke betale, og Det ender med, at den her kollega, han ryger i fængsel for den her meget lille gæld. Det står i Matthæus 18, og vi skal lige her også læse afslutningen. Matthæus 18. Fra vers 31, der læser vi afslutningen på historien. Altså, nu har jeg fortalt, hvad der er sket indtil nu. Der står der sådan her, de andre kollegaer blev meget bedrøvet, da de så, hvad der foregik. Altså det med, at ham, som havde fået eftergivet sin milliongæld, han nu smed en anden i fængsel på grund af et par tusind kroner. De gik straks til kongen og aflagde rapport. Kongen kaldte embedsmanden ind igen. Din ondskabsfulde slyngel, sagde kongen. Herefter gav jeg dig hele din gæld, og det er bare fordi, du bad mig om det. Burde du så ikke vise andre lidt medfølelse? Derefter gav den vrede konge ordre til sine fængselsbetjente om at sætte ham i fængsel, indtil gælden var betalt. Sådan vil min himmelske far også gøre med jer, hvis I ikke tilgiver hinanden af hele jeres hjerte, sluttede Jesus. Det er altså vigtigt, at vi tilgiver hinanden, at vi ikke bærer nag, men slår en streg over de ting, der er gjort imod os. Kærligheden bærer ikke nag, står der. Og det er altså kendetegnet for Jesu disciple. De bærer ikke nag. De tilgiver. Den her lignelse om den gældbundne embedsmand, den fortæller Jesus efter, at Peter han har spurgt ham, hvor mange gange man skal tilgive. Det er der helt sikkert nogen af jer, der også kan huske. Ikke? Vi vender tilbage til, hvad Jesus han svarer. For det er nemlig en anden en også af de kendetegn, der er ved kærligheden. Jeg vil godt komme med et tip fra min personlige kamp på det her område. Hvis jeg på en eller anden måde har problemer med andre i Guds tjeneste, hvis jeg på nogen måde fornemmer, at der i mig er en eller anden form for uvilje over for en bror eller en, som er Guds tjener på en eller anden måde, så tager jeg med det samme fat på at velsigne personen. Så jeg begynder at velsigne personen, velsigne personens familie, bede for personen, bede om, at personen bare må vokse i tjenesten med Gud, i vandring sammen med Gud, at personen må blive overøst med Guds kærlighed og gaver. Ja, på en eller anden måde, så velsigner jeg bare personen, hvis jeg fornemmer det her. Og min egen oplevelse er, at uviljen, den aftager sig. Den forsvinder stille og roligt, og velviljen og forståelsen for den her person. Der er altid en grund til, at personer gør noget eller siger noget. Ikke? Og forståelsen begynder at vokse for den her person. Uviljen forsvinder, forståelsen og kærligheden vokser. Hvis du har problemer med tilgivelse eller har svært ved at glemme, så start med at velsigne personen. Bed for personen. Bed for personens familie. Bed om, at personen bare må opleve Guds velsignelse. Der står videre her i 1. Korinther 13, at om kærligheden, den er fuld af tillid og forventning. Vi har i ledelsen to supervisorer, eller mentorer, altså nogen, som taler til os og kan hjælpe os med ting. Og i en sammenhæng, hvor vi talte om vækkelse, så var der en af dem, som sagde, historisk set, så starter vækkelser med enhed, og de slutter, når enheden brydes, når enheden stopper. De starter med enhed i Jesu legeme, det vil sige os, og så slutter de den, når den her enhed brydes. Det viser nogle undersøgelser. Der følger en Guds velsignelse med enheden, og tilsvarende ser det ud, som om, at der måske bliver trådt en lille smule på bremsen, når den her enhed, den forsvinder. Og det handler ikke nødvendigvis om, at Gud han træder på nogle bremser, men måske, at der i den åndelige verden sker et eller andet, når enheden brydes. Det er ligesom om, når enheden er der, så slutter forsvarsværkerne tæt, Og når ikke de er der, jamen så slutter de ikke tæt. Sammenligner man det med en hær, så er enhed jo afgørende for, om man kan vinde en krig eller et slag. Hvis en hærchef oplever, at højre flanke går fremad og venstre går bag baglæns, jamen så kan det være svært at vinde det her slag. Og det med at have enhed i sådan en kamp eller i sådan et slag, det handler i høj grad om tillid til hinanden. At sådan, man som soldat har tillid til delingsføreren. Man har tillid til, at delingsføreren han har de rette ordre fra hærchefen. At man ikke står tvivl omkring delingsførens autoritet og kompetence. At man har tillid til, at han er sat ind af hærchefen. Men det handler også om, at man har tillid til ham soldaten, som står lige ved siden af. Man har tillid til, at han passer på ens ryg, når det er sådan, man rykker frem. Ham, som man står skulder med skulder med, at man har tillid til, at man er sammen, og at man, når man er sammen, som en enhed, kan vinde det her slag eller den her krig. Tillid og enhed følges ad, og det er begge tegn på kærlighed til hinanden. Hvad er tillidens værste fjende? Jeg ved ikke, om det er den værste fjende. Der kan være flere slemme fjender af tillid. En af de værste, det er sladder. Når nogen taler om andre bag deres ryg, så nedbrydes tilliden. Man kan sige, at sladder skaber mistillid. Hvis du kommer og fortæller mig noget sladder om en bror, så sænkes tilliden, så nedbrydes tilliden til dig. For hvis du fortæller mig sladder om en anden, om andre, så må jeg også tro, at du fortæller andre sladder om mig. Forstår I, hvad jeg mener? Sladder nedbryder tillid, og nedbryder dermed også kærligheden blandt Jesu disciple. Og sladder skal bekæmpes ved, at man afholder sig fra at ville høre det, og selvfølgelig, at man afholder sig fra at udbrede det. Det er gift for tilliden, og dermed også gift for kærligheden. Det sidste, jeg tager fat i, der står jo, at kærligheden den er fuld af tillid og forventning og udholdenhed. Udholdenhed. Som jeg nævnte tidligere, så det her spørgsmål om den gældbundne embedsmand eller gældbundne tjener, den beretning, den fortæller Jesus, fordi at Peter forinden har spurgt ham. Det gør han i vers 21. Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive en, der forsynder sig imod mig, spurgte Peter. Er 7 gange nok? Nej, svarede Jesus, lad det være 77 gange, som i et eller andet udtryk for igen og igen og igen, uden ophør, kan man sige. Udholdenhed i tilgivelsen, udholdenheden i ikke at være misundelig, udholdenhed i ikke at være bernag, udholdenhed i at have tillid, udholdenhed i at afholde sig fra sladder. Så udholdenhed gælder ligesom det hele. Kærligheden den findes også i udholdenheden. I viljen til at fortsætte med at kæmpe for det, man tror på, selvom det er oppe i bakke, og selvom man har det svært. Vi kender det selv fra ægteskabet. Det kræver udholdenhed. Vi viser udholdenhed i kærligheden i vores ægteskab. Selvom det er op ad bakke, så udviser vi en udholdenhed. For udholdenheden er et kendetegn ved kærligheden. Der ligger en viljesbeslutning bag den her udholdenhed. Jeg beslutter mig for at være udholdende i det her. I alle de her ting, som jeg gik igennem. Konklusion. Dagens emne er jo det med, at vi gennem vores kærlighed til hinanden skal se, at skal andre mennesker se, at vi er Jesu disciple. Det allerførste, vi læste. Det er det, der skal være vores kendetegn. Og vi læser også, at Jesus han faktisk giver det som en befaling til sine disciple. Jesus han gav den her befaling til dem, ligesom han giver den til os, der i dag ønsker at være hans disciple. Der i dag ønsker at være hans efterfølgere. Vi ved alle sammen, at kærlighed det er noget, man skal arbejde på. Det kommer ikke bare nødvendigvis med et knips med fingeren. Det er noget, man skal arbejde på. Noget, man skal arbejde for. Og det betyder, at vi skal være barmhjertige over for hinanden. Vi skal ikke være misundelige på hinandens tjenester, eller på hinandens gaver, eller på noget som helst andet i hinandens liv. Vi skal tilgive hinanden, ligesom vi selv er blevet tilgivet. Vi skal ikke bære nag over noget, der er gjort imod os. Vi skal vise hinanden tillid. Vi skal stole på, at Gud han har en plan for os som Jesu disciple. Både som enkeltpersoner, men også, vi skal også stole på, at han har en plan med, at vi er placeret her, hvor vi er. Med de roller, vi hver især. Vi skal for enhver pris udrydde sladder. Når vi støder på den. For den nedbryder tilliden, og den nedbryder dermed kærligheden. Ja. Gud har sat dig her med et formål. Han har sat os alle sammen her med et formål. Så vi må være især i udholdenhed hjælp på, at kærligheden mellem os, den bare må vokse og vokse mere og mere. Og hvad betyder det så? Jamen, så kan verden se, at vi er hans disciple. Ja. Amen.